Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 11 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM kule Iringa, Dodoma FM kule Tanzania, Sasa Radio kule Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, je, tafsiri ya Washington kwamba mswada wa ardhi uliopitishwa Afrika Kusini unalenga kuwafukuza wakulima wa kizungu ni sahihi?
Kile kilichotafsiriwa na Washington sio sahihi, kwamba huu mswada sasa unaenda kuwang'oa wazungu ambao ndio wakulima wengi hapa Afrika ya Kusini, kwamba wanaondoka katika mashamba yao. La hasha.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la ukimwi UNAIDS anasema kuwa usitishwaji wa msaada wa Marekani utakuwa na athari kubwa katika vita dhidi ya ugonjwa huo.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza hapa kuna habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Hamas Jumatatu ilisema itachelewesha mpango wa kuachilia mateka zaidi katika ukanda wa Gaza baada ya kuishtumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya sitisho la mapigano, ambayo kwa sasa yanakabiliwa na mzozo wake mkubwa zaidi tangu yaanze kutekelezwa wiki tatu zilizopita. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anakabiliwa na shinikizo kubwa ili mateka wanaosalia waweze kuachiliwa baada ya Waisraeli watatu walioachiliwa siku ya Jumamosi kurejea nyumbani wakiwa katika hali dhaifu baada ya kushikiliwa na Hamas kwa kipindi cha miezi 16. Katika ishara nyingine inayoonyesha kuwa sitisho la mapigano lipo katika hali tete, jeshi la Israeli lilisema Jumatatu jioni kwamba limefuta likizo kwa wanajeshi waliopelekwa Gaza. Hayo yakiarifiwa, rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba ikiwa mateka wote wanaoshikiliwa huko Gaza hawataachiliwa ifikapo Jumamosi alasiri, atapendekeza makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israeli na Hamas yavunjwe na kuacha hatua zote kali zichukuliwe. Hali ilionekana kuwa tulivu Jumatatu kwa siku ya pili huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya viongozi wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoa wito wa sitisho la mapigano kutokana na hofu kuwa mapigano yanaweza kuchochea mzozo mkubwa. Wanafunzi katika mji wa Bukavu walirejea shuleni kama alivyoshuhudia mwandishi wa AFP baada ya shule kufungwa katika mji huo siku ya Jumaa, wakati wakazi walipoanza kukimbia na maduka kufungwa kwa kuhofia mashambulizi ya wapiganaji wa M23. Waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda katika miezi ya hivi karibuni waliteka maeneo kadhaa katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri wa madini. Mapigano yaliua maelfu ya watu na kusababisha idadi kubwa ya watu kutoroka makazi yao. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii ni muda mfupi baadaye. Umoja Mataifa unasema rais wa Niger aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum anaendelea kushikiliwa bila kufuata mchakato wa kisheria pamoja na mkewe tangu kuondolewa kwake katika mapinduzi ya kijeshi. Bazoum, ambaye alichaguliwa mwaka 2021, aliondolewa madarakani Julai 26 mwaka 2023 na jenerali Abdurrahman Tiani, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais, kwa madai ya kushindwa kulilinda taifa dhidi ya mashambulizi ya wanajihadi. Uamuzi wa kuwanyima uhuru Mohamed Bazoum na Hadiza Bazoum unakiuka sheria, jopo kazi la Umoja wa Mataifa kuhusu kuwashikilia watu kiholela lilisema katika ripoti ambayo AFP iliona Jumatatu. Hatua inayofaa ni kuachilia mara moja Bazoum na mkewe na kuwapa haki ya kupewa fidia, kundi hilo linalofanya kazi chini ya Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu liliongeza. Kiongozi wa shirika la Umoja Mataifa la ukimwi UNAIDS Jumatatu amesema kwamba kesi mpya za maambukizi ya HIV na ukimwi huenda zikaongezeka kwa zaidi ya mara 6 ifikapo mwaka 2029 iwapo msaada wa Marekani utasitishwa, na kwamba mamilioni ya watu huenda wakafariki dunia wakati makali ya ugonjwa huo yakiongezeka. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati wa mahojiano na shirika la habari la AP, Winnie Byanyima alisema kuwa maambukizi ya HIV yamekuwa yakishuka katika miaka ya karibuni, wakati kukiwa na maambukizi mapya milioni 1.3 pekee yaliyorekodiwa 2023, ikiashiria kushuka kwa asilimia 60 tangu rekodi kubwa ya maambukizi hapo mwaka 1995. Hata hivyo, tangu tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani ingesitisha msaada wa kigeni kwa siku 90, Byanyima alisema kuwa maafisa wanakadiria kwamba kufikia 2029 huenda kukawa na maambukizi mapya milioni 8.7, ongezeko la vifo mara 10 hadi watu milioni 6.3, ikiwa na maana ya ongezeko la mayatima milioni 3.4. Byanyima, wakati akizungumza akiwa Uganda, aliomba serikali ya Marekani isitishe msaada wake ghafla, kwa kuwa hatua hiyo imezua hofu na wasiwasi miongoni mwa mataifa mengi ya Kiafrika yaliyoathiriwa zaidi na ukimwi. Alitoa mfano wa Kenya, ambapo wafanyakazi 500 wa HIV walisimamishwa kazi mara moja, huku maelfu wengine nchini Ethiopia wakichukuliwa hatua sawa na hiyo, hali iliyoacha maafisa wa afya bila uwezo wa kufuatilia maambukizi. Karibu dola milioni 400 za Kimarekani hupelekwa Uganda, Msumbiji na Tanzania, Byanyima alisema. Alisema kwamba kufikia sasa hakuna mataifa mengine yaliyojitokeza kuziba mwanya utakaoachwa na usitishwaji wa msaada wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai Jumatatu waliitaka rasmi Italy kueleza kwa nini ilimwachilia huru raia wa Libya anayeshukiwa kwa makosa ya mateso, mauaji na ubakaji badala ya kumleta The Hague. Polisi wa Italy mwezi uliopita walimkamata Osama Anjem, anajulikana pia kama Osama Al-Masri, badala ya kumrudisha Uholanzi ambako ni makao makuu ya ISIS. Walimrejesha Libya ndani ya ndege ya kijeshi ya Italy. Swala la nchi mwanachama kutotii ombi la mahakama la ushirikiano wa kumkamata mshukiwa na kujisalimisha liko mbele ya kitengo cha mahakama chenye mamlaka hayo. Msemaji wa mahakama hiyo Fadi Al Abdallah alisema katika taarifa. Akilihutubia bunge mwezi uliopita, waziri wa sheria wa Italy Carlo Nordio alitetea uamuzi huu wa kumrejesha nyumbani Al-Masri, akidai ICC ilitoa hati ya kukamatwa yenye mkanganyiko na yenye dosari. Al-Masri alikamatwa katika mji wa Torino tarehe 19 Januari chini ya hati ya ICC, siku moja baada ya kuwasili Italia akitokea Ujerumani kutizama mchezo wa soka. Umoja wa Mataifa Jumatatu ulisema umesitisha shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu katika eneo ambalo ni ngome ya waasi wa Kihudhi wa Yemen, baada ya waasi hao kuwashikilia wafanyakazi wanane wa umoja huo. Katika taarifa yake, Umoja wa Mataifa ulisema uamuzi usio wa kawaida wa kusitisha shughuli na programu zote katika mkoa wa kaskazini wa Saada ulisababishwa na ukosefu wa mazingira ya usalama yanayohitajika na uhakika wa usalama. Waasi katika miezi ya hivi karibuni waliwashikilia wafanyakazi kadhaa wa Umoja wa Mataifa pamoja na watu wanaoshirikiana na makundi ya misaada, mashirika ya kiraia na ubalozi wa zamani wa Marekani katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Hakuna mfanyakazi hata mmoja wa Umoja wa Mataifa aliyeachiliwa. Rais Donald Trump Jumatatu alichukua hatua za kuongeza ushuru kwa kiasi kikubwa kwenye bidhaa za chuma na aluminium zinazoagizwa kutoka nje, na kufuta sheria iliyokuwa inaziruhusu Canada, Mexico, Brazil na nchi nyingine kuleta bidhaa hizo bila kulipa ushuru. Trump alisaini amri ya kiutendaji ambayo inaongeza ushuru wa 25% kwenye aluminium badala ya ushuru wa awali wa 10% aliyouweka mwaka 2018 ili kuokoa sekta hiyo inayodorora. Hatua yake inarejesha ushuru wa 25% kwenye mamilioni ya tani za bidhaa za chuma na aluminium zilizokuwa zinaagizwa nje na kuingia Marekani chini ya makubaliano ya kutolipisha ushuru bidhaa zao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na Patrick, unajua
mambo ya DRC bado yanaendelea kutazamwa kwa karibu, hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Lakini kinachojitokeza katika siku chache zilizopita ni kama kuna hali fulani ya utulivu baada ya yale mazungumzo yaliyofanyikia Tanzania.
Ndio wanafuatilia kwamba wito uliotolewa na viongozi wa SADC na Jumuiya Afrika Mashariki kwamba unatekelezwa, sababu waliomba pande zote zinazopigana zisitishe mapigano. Na ndio maana katika ripoti ambayo nimeisoma awali wanasema kuna hali ya utulivu kule Bukavu.
Ni kweli kabisa, hapo hapo kwa mahali unetaja ndio nataka kuangalia kwamba hali ya utulivu inashuhudiwa katika siku hivi chache zilizopita huko Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wachambuzi wengi wanadhani utulivu ni kutokana na wito wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika pamoja na SADC kama tulivyotaja katika mkutano wa Dar es Salaam. Basi mwenzetu Abdishakur Abud amezungumza na Mick Mutiku Kilumba, kiongozi wa halmashauri ya asasi za kiraia mjini Bukavu, na kwanza kabisa amemuuliza ikiwa wanadhani utulivu unatokana na wito wa viongozi hao. Hebu tumsikie.
Sio, naona kama wapiganaji wanategemea pande. Wapiganaji wa M23 wanategemea nchi ya Rwanda na wengineo ambao wanakuwa ndani ya SADC ama wanakuwa kwenye Eastern African Community, na wote sisi wote tunakuwa katika jumuiya ya madola. Na inaonekana kama hata kule kwenye European Union nako kulisemekana maneno mingi kuhusu watu wasitishe, na naona kwa hiyo hali wanakuwa na mwajibu wa kusikia kwa sababu ipatie mazungumzo nafasi.
Naam, na sasa kama tulivyosikia vile vile siku ya Jumatatu kuna karibu maafisa au wanajeshi 80 wa jeshi la Kongo walifikishwa mahakamani. Wanashtakiwa kwa kitu gani?
Wale wanajeshi ni wa kikosi wanaita Tigre, ambao hatukujua kabisa visa, lakini inaonekana kama walipora na waliua, walipiga masasi ovyo. Walianzia Kabamba, wakapiga masasi, wakapora. Inakuwa sawa vile kwenye kilomita 10 na Kavumu, na hapo wakafika Kavumu pia wakapiga masasi. Wakakuja pia wakikuwa wakisakwa na wenzao, wakafika fasi tunaita Miti, wakapora na wakaua na wakaendelea hadi Mudaka, hadi kufika mjini Bukavu pale tunaita Brasserie. Alafu hiyo ndio kisa ambao walikamatwa na wakaongozwa jela, na leo hii wekwa mahakamani, na tunachunga tufuatilie namna gani mahakama hiyo itaendelea.
Na kwa ujumla watu wa Bukavu hivi sasa wanasemaje baada ya mapigano kwa imekaribia kufika Bukavu na sasa imetulia? Shule zilikuwa zimefungwa, hali ya Jumatatu ilikuwa namna gani?
Hali ya Jumatatu leo ilikuwa tu wasiwasi. Tulipima kutembea mjini, hiyo magazin kubwa kubwa, duka kubwa kubwa hazikufungua, na soko ilifungua lakini ikikuwa kabisa ya kipolo kipolo kabisa. Masomo bado haijaanza, wanangu wenyewe wale ambao walipima kwenda shule walirudi njiani, ili hakuna watu wanakuwa wakiofia, na hizo duka kubwa kubwa zingi waliongeza milango ili kujihami kama uporaji unaweza kukua. Na hali ikingali kabisa kibaridi baridi, watu wote wakiwa gari zimefichwa, na hata ofisi hazitumiki kabisa sawasawa. Ni hiyo hali kabisa tunaweza kuripoti hapa mjini Bukavu.
Huyo ni Mick Mutiku Kilumba, kiongozi wa halmashauri ya asasi za kiraia mjini Bukavu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bukavu, DRC. Do me like Jiden, I do Erica. If I got, I like.
carry my two, drop me pocket to one. Don't fear because of money, you won't go funny. Dory go for me, oh. Tell me, oh, no, look at me. If you're not ready, better let me go. Will you be there when I call you? Hold on to me, make I don't follow. They tell me when they want to fight me. Some of me when they party like me. If you want to spoil me, I'm more like enjoyment time.
Haya ni wimbo wa Simi, anasema all what I want, anataka umuoneshe kwamba unampenda kama na yeye anavyokupenda.
Ndio hali ya mambo. Ndio mambo yanaanza kushika kasi hapa pole pole. Studio 15 wa Washington DC, kumekucha Afrika. Na niko hakika kweli Afrika kumekucha. Kama Simi
kumekucha, lakini kule Afrika Kusini kuna hali ya sintofahamu.
Vuta ni kuvuta na Marekani. Haya, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba yupo tayari kutoa hifadhi kwa wakulima wa kizungu iwapo mashamba yao yatachukuliwa kwa mujibu wa mswada uliotiwa saini mwezi uliopita na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Peter Bigenda akiwa mjini Pretoria, na kwanza anaeleza kuhusu sheria hiyo mpya.
Swala hili limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, na ninaweza tu nikasema kwamba kile kilichopitishwa bungeni sio kile ambacho vyama kama MKP cha ndugu Jacob Zuma na EFF ya Malema wanaunga mkono. Ndio maana sheria hii hata mara baada ya kuiwekea sahihi rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, vyama hivi havijapendezwa na swala hilo, na hawa ndio wapambe wakubwa hasa wanaopenda kwamba wao wanapenda kwamba ardhi iwe ni mali ya serikali isiwe mali ya mtu. Jambo ambalo serikali ya inayoongozwa na ANC haijaweza kuridhia. Kwa hiyo kile ambacho vyama vya mlengo wa kushoto wamekuwa kikililia zaidi ni kutaifisha mashamba yote au ardhi yote iwe chini ya umiliki wa serikali, jambo ambalo chama cha ANC hakijapata kuridhia. Lakini ANC ikawa imepeleka mswada katika bunge kwamba pale ambapo serikali itahitaji eneo fulani kwa ajili ya masuala ya kimaendeleo, basi eneo husika linaweza likataifishwa bila ya kulipiwa fidia.
Kwa hivyo unadhani kwamba tafsiri ya Washington si sahihi hata kidogo?
Kile kilichotafsiriwa na Washington sio sahihi, kwamba huu mswada sasa unaenda kuwang'oa wazungu ambao ndio wakulima wengi hapa Afrika ya Kusini, kwamba wanaondoka katika mashamba yao. La hasha.
Peter Bigenda, hatua hiyo ya Trump imepokelewaje hapo ulipo?
Hakijapokelewa vizuri hapa, ikiwemo na serikali yenyewe ya Afrika ya Kusini na hata mashirika yanayotetea haki za binadamu, na wakiwemo hao walengwa wa ukulima wa kizungu kwamba wanapokonywa mashamba yao, na hivi Trump yuko tayari kuwakaribisha kama wakimbizi kule Marekani. Ni jambo kwa kweli limewasikitisha wote, na baadhi ya viongozi wa wazungu kikiwemo chama kikubwa cha wazungu kinachohusiana na masuala ya kilimo kimepanga kukutana na Rais Trump ili kuweza kumwelezea kwamba kile anachokijua si sahihi, na kama alikuwa anakijua basi tafsiri yake hakuweza kuielewa barabara. Hapa Afrika Kusini kilichoongelewa au kilichowekewa saini na Rais Ramaphosa sio kama kile kilichotokea katika taifa jirani la Zimbabwe.
Ni Peter Bigenda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Tukiotoka huko Afrika Kusini ni kwamba makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance na waziri mkuu wa India Narendra Modi ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria kongamano la siku mbili mjini Ufaransa ili kuzungumzia teknolojia ya akili bandia au AI, wakati maoni tofauti yakitolewa kuihusu. Basi kutokana na kikao hicho, nimezungumza na Daktari Timothy Sadera akiwa jimbo la Georgia, nikitaka kujua kwa ujumla anaichukuliaje teknolojia hiyo ya AI na ni kwa nini inazungumziwa sana kwa kina na mataifa yenye nguvu.
kuu inayojitokeza ni kwamba wengi wameanza kuwa na wasiwasi kwa sababu ya ushindani ambao sasa umeanza kujitokeza kati ya Marekani, Uchina na Europa. Manake wote wanataka kudhihirisha na kujionyesha kwamba wao ndio. Kwa hivyo kuna wasiwasi mwingi ambao unaenda kujitokeza.
Na unapotazama teknolojia hii ya AI inaifikapo kwenye swala la kimataifa, tuseme kuna vita hata vya kibiashara kati ya China kani kwa mfano, unaona kama teknolojia hii italeta manufaa au itakuwa na athari gani katika siku za mbele?
Athari za siku za mbele ni kubwa, manake sasa ni ushindani katika biashara, katika hali ya usalama wa nchi, utawala, pengine hali ya kuchagua viongozi, ile ambayo tunaita geopolitical pia itakuwepo. Kwa hivyo wasiwasi mkubwa itakuwa ni kwamba hakutakuwa na uwazi na pia sera za kuweza kudhibiti ya kwamba pasiwepo na uingiliano kati ya nchi na nyingine. Hali ya usalama wa nchi, pia ugaidi utazidi kuongezeka pengine. Mambo kama haya ndio wanayojadili kuzaka kuona ni lipi ambalo litakuwepo, ambapo sasa hivi wakiweza kulikabili basi utakuwa na usalama duniani. Lakini kwa sasa hivi jinsi ambavyo inazidi kuongezeka hekima na maarifa, basi ushindani huu ndiposa Rais Trump anaposema kwamba lazima pawe na udhibiti.
Kwenye kongamano hilo la Ufaransa, mataifa yanaonekana kutofautiana. Mataifa mengi ya Ulaya yanasema yanasuasua na yana wasiwasi wa kutumika kwa AI. Lakini Marekani kwa upande wake haina wasiwasi, inapendekeza kutumika kabisa kwa teknolojia hiyo. Unafikiri tofauti hiyo inaletwa na nini?
Tofauti kubwa tuseme ni kile tunachoweza kukisema kwamba ni kiini haswa ambacho ni nani aliye kiongozi, ni nani aliye na udhibiti mkubwa katika hali ya usemi na utawala na pengine kiuchumi, na pia kuweza kuwa na ushindani ambao pengine utaweza kuwafanya waweze kuendelea zaidi. Marekani na inaonekana kwamba ndiyo inaongoza katika mambo haya ya AI, lakini tukumbuke kwamba China na nchi zingine zote zitashikana, na kwa hivyo kutaka kukabili mambo kama haya. Na pia tukumbuke kwamba sasa hivi AI itakuwa ni changio kubwa sana katika maendeleo ya hapo miaka ya baadaye.
Na kwa kifupi tu, unaona kama kuna manufaa gani kwenye sekta, kwa mfano sekta ya afya, tukitumia au tukizingatia teknolojia ya AI?
Manufaa yapo, manake kwa sasa hivi watu wataweza kuangalia, kupata taarifa na pia mwingine kuchunguza pengine magonjwa mengine. Utafiti utaweza kutafitika vizuri, na pia hakutakuwa na kule kutumika vibaya kwa huduma ya kiafya. Pengine kama ni gonjwa fulani, daktari anaweza akaamuru hivi, lakini kila yeyote aliye na mtandao anaweza kuingia pale na kuangalia ugonjwa na kuangalia pengine ni mafanikio yapi, ni yapi anastahili kuyafanya.
Ni Daktari Timothy Sadera kizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani.
Unajua kama Ndam, kabla ya kusoma muktasari wa habari, ni kwamba huu mkutano unaofanyika Paris unafanyika wakati Ufaransa.
Ndam.
Rais Emmanuel Macron alitangaza kwamba atawekeza dola bilioni 100
kwenye teknolojia hiyo.
Teknolojia hiyo
sio mchezo,
na kila nchi manake naweka mapesa kwa mabilioni ya dola,
ile kitu sio mchezo. Haya basi, tupe
muktasari wa habari za dunia. Hamas Jumatatu ilisema itachelewesha mpango wa kuachilia mateka zaidi katika ukanda wa Gaza baada ya kuishtumu Israeli kwa kukiuka makubaliano ya sitisho la mapigano, ambayo kwa sasa yanakabiliwa na mzozo wake mkubwa zaidi tangu yaanze kutekelezwa wiki tatu zilizopita. Hali inaonekana kuwa tulivu Jumatatu kwa siku ya pili huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya viongozi wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoa wito wa sitisho la mapigano kutokana na hofu kuwa mapigano yanaweza kuchochea mzozo mkubwa. Wanafunzi katika mji mkuu, katika mji wa Bukavu, walirejea shuleni kama alivyoshuhudia mwandishi wa AFP baada ya shule kufungwa katika mji huo siku ya Jumaa, wakati wakazi walipoanza kukimbia na maduka kufungwa kwa kuhofia mashambulizi ya wapiganaji wa M23. Umoja wa Mataifa unasema rais wa Niger aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum anaendelea kushikiliwa bila kufuata mchakato wa kisheria pamoja na mke wake tangu kuondolewa kwake katika mapinduzi ya kijeshi. Bazoum ambaye alichaguliwa mwaka 2001 aliondolewa madarakani Julai 26 mwaka 2003 na Jenerali Abdurrahman Tiani, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais, kwa madai ya kushindwa kulilinda taifa dhidi ya mashambulizi ya wanajihadi. Na kiongozi wa shirika la Umoja Mataifa la UKIMWI UNAIDS Jumatatu alisema kwamba kesi mpya za maambukizi ya HIV na UKIMWI huenda zikaongezeka kwa zaidi ya mara 6 kufikia mwaka 2029 iwapo msaada wa Marekani utasitishwa kabisa, na kwamba mamilioni ya watu huenda wakafariki dunia wakati makali ya ugonjwa huo yakiongezeka.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump ameiondoa Marekani kutoka mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa yenye itikadi kali dhidi ya Marekani. Kupitia amri ya utendaji, Rais Trump amesitisha wanachama wa Marekani katika Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, UNHCR, na kupiga marufuku ufadhili wowote wa siku zijazo kwa shirika la Umoja wa Mataifa la misaada na kazi kwa mashariki ya karibu au UNRWA. Agizo hilo la utendaji lilimwelekeza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kukagua na kuripoti kwa Rais Trump kuhusu mashirika hayo au mikataba ya kimataifa ambayo inachochea hisia kali dhidi ya Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni au UNESCO hasa, ulisema waraka wa White House litakaguliwa chini ya ratiba ya haraka kwa sababu ya historia yake ya kupinga Israeli. Amri hiyo ya kiutendaji inakataza Marekani kutoa ufadhili wowote wa ziada kwa UNRWA, ambayo imeonekana mara kwa mara ikipinga Wayahudi na Israeli, kama ilivyothibitishwa na idadi ya wafanyakazi wake walioshiriki katika mashambulizi ya kutisha ya Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israeli, waraka huo ulisema. Zaidi ya hayo, vituo vya UNRWA vimetumiwa mara kwa mara na Hamasi na vikundi vingine vya kigaidi kuhifadhi silaha na kuchimba mahandaki. Marekani ilikuwa mfadhili mkuu wa UNRWA, ikitoa kati ya dola milioni 300 na milioni 400 kwa mwaka, lakini rais wa zamani Joe Biden alisitisha ufadhili Januari mwaka 2024 baada ya UNRWA kugunduliwa kwamba ilihusika katika shambulio baya la Oktoba 7. Bunge la Marekani kisha lilisimamisha rasmi michango kwa UNRWA hadi angalau Machi mwaka huu 2025. Kwa kuzingatia ufisadi uliofichuliwa katika UNRWA, Rais Trump alisema anaiondoa Marekani kutoka kwa shirika hilo kabisa. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa halijatimiza madhumuni yake na linaendelea kutumika kama chombo cha ulinzi kwa nchi zinazofanya ukiukaji wa kutisha wa haki za binadamu, waraka huo ulisisitiza. Nchi kama vile Iran, China na Cuba zinatumia UNHCR kujilinda licha ya kuwa na rekodi mbaya zaidi ya ukiukaji wa haki za binadamu. Waraka huo uliendelea kubainisha kwamba UNHCR imeonyesha ubaguzi wa wazi dhidi ya Israeli na kuilenga kwa njia isiyo na usawa katika majadiliano ya barazani. Wakati wa utawala wake wa kwanza, Rais Trump alisitisha ufadhili wa UNRWA na kuiondoa Marekani kutoka UNHCR na UNESCO. Hii ilisababisha uhusiano bora kati ya UNESCO na Israeli, kulingana na waraka huo. Ingawa Umoja wa Mataifa una uwezo mkubwa, alisema Rais Trump, hauendeshwi ipasavyo. Alihimiza umoja huo kurekebisha hali hiyo. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.